Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir jau į pabaigą yra mūsų katechezės apie šventąjį rožinį. Paskutinėse laidose kalbėjom apie šios maldos struktūrą, išsidėstymą laike, kodėl būtent taip popiežius sudėliojo, siūlo melstis rožinį. Pirmadieniais yra džiaugsmo slėpiniai, antradieniais kančios, trečiadieniais garbės, ketvirtadieniais šviesos, penktadieniais kančios, šeštadieniais džiaugsmų ir sekmadieniais garbės, tas sudėliojimas, apie tai kalbėjom. Taip pat, kad galima parinkti rožinio maldos slėpinius ir atsižvelgiant į liturginės šventes, yra laisvė asmenims ir bendruomenėms medituoti pagal dvasinius, savo dvasinius ir pastoracinius poreikius pasirenkant slėpinius. Tai čia paskutinės katechezės, prie tos katechezės momentai. Ir kągi, popiežiaus laiške Rozarium Virginis Marija, Jono Pauliaus antrojo laiške apie šventąjį rožinį yra skyrelis, vadinasi, pabaiga. Ir čia kalbama apie praktiškai apie rožinio tą galę ir vaisius, ypač maldoje už taiką, maldoje už šeimą ir kaip šeimos malda. Ir pažvelkime, ką baigiamuose nuostatuose popiežius Jonas Paulius II mums sako. Visa, kas iki šiol pasakyta, sako popiežius, plačiai atskleidžia visą turtingumą šios tradicinės maldos, pasižyminčios liaudišku paprastumu, bet ir teologinė gelme, tinkama tiems, kurie jaučia brandesnės kontempliacijos poreikį. Taigi, liaudiškas paprastumas, bet tai nėra vien tik tai toksai paprastas dalykas, kaip anksčiau, kad būdavo rožinis, kaip atsirado. Žmonės daug kas nemokėjo skaityti ir kaip vietoj psalmių skaitimo, vietoj 150 psalmių buvo 150 sveika Marija, sukalbant tris dalis. Bet popiežius labai akcentuoja tą kontempliacijos momentą ir kad ta malda tinkama tiems, kurie jaučia brandesnės kontempliacijos poreikį. Ir kad vertintų pamaldus ir giliai tikinti žmonės rožinio malda, kaip tikrai vedantį kontempliaciją, Kristaus kontempliaciją. Bažnyčia visada pripažindavo ypatingą šios maldos veiksmingumą, sako popiežius. Per jos kalbėjimą bendruomenėje ir nuolatinę praktiką, pavesdama jai sunkiausius reikalus, popiežius turbūt pamena bažnyčios istorijoje, kiek svarbių dalykų būdavo išmeldžiama rožinio malda. Ir sako, tais momentais, kai iškildavo grėsmė pačiai krikščionybei, būtent šios maldos galia atitolindavo pavojų. Ir rožinio mergelė būdavo sveikinama kaip išgelbėjimo išprašytoja. Dideli dalykai. Popiežius akcentuoja, kad tai yra galinga malda, tai ne tik tai tokia kaip mūsų maldos ugdymo priemonė, kaip kontempliacijos priemonė, taip, viskas taip, bet dar yra ir tos maldos gale, tos maldos jėga, veiksmingumas, jau iš bažnyčios patirties žiūrint. Ir ypač, kai reikia prašyti išgelbėjimo ir kai man pačiam ir asmeniškai tekė girdėti liudijimų žmonių, kurie yra tikėję Kristų, kurie klaidžioja, bet liudijimas buvo toks, kad net ir tais klystkelių momentais kažkodėl, tiesiog kažkodėl melsdavosi rožinį. Ir Marija taip padeda išsaugoti mums ir ugdyti krikščionišką tikėjimą, atitolina pavojus visokiausius. Ir tuo remiantis, šią patirtim remiantis, popiežius Šventasis Jonas Paulius II sako, mielai pavedu dėl to, kad, sako, dėl tų dalykų, mielai pavedu šios maldos veiksmingumui, taikos pasaulyje ir šeimoje reikalą. Šitas poreikis nėra išnykęs. Šiandien katechezės laidoje daugiau apie tą taikos momentą norėčiau kalbėti kitoj katechezijai dar apie šeimą. Bet melstis už taiką gal dar šiandien dar labiau reikia negu Šventojo Jono Pauliaus antrojo dienomis, nors ir jo dienomis tikrai reikėjo. Ypač popiežius Pranciškus, kai jis kviečia už taiką, maldai už taiką Sirijoje, artimuosiuose rytuose, esam kviečiami maldai už taiką Ukrainoje. patys matom, kiek dalykų pasaulyje vyksta ir turim melst taip pat, kad ir visokie pavojai būtų atitolinti ir mūsų tėvynėje. Ir dabar yra ypatingai tas metas, kada reikia ypač griebtis už rožinio maldos. Ypač. Ir Marijos radijui norėdami akcentuoti rožinio maldą, nes popiežius tai akcentuoja, tai bažnyčios akcentas. Įvesta papildoma dar rožinio malda prieš šventąsias mišes pusvalandis. Kad tik daugiau žmonių turėtų galimybę ir suprastų rožinio maldos svarbą ir turėtų galimybę bendrai melstis. Nes ypač yra svarbu ir ši malda yra ypač tinkama meldžiantis tai tokiais klausimais. Ypač taikos klausimu. Ir taika, jinai turi rūpėti kiekvienam besimeldžiančiajam šventąjį rožinį, nes popiežius tai akcentavo tam pačiam laiške, kurį mes analizuojam pačioj pradžioje, kad netgi jeigu mes neišplečiam to rožinio iki maldos už tai, kai jeigu mums nerūpi taika, tai praktiškai nu, veltui čia meldžiamės. Nes jeigu nėra rožinis kaip malda už taiką, gal reiktų pacituoti čia iš pat pradžių, ką jau mes minėjome. Rožinio atnaujinimas, sako, labiau suaktualėjo tam tikrų istorinių aplinkybių dėka. Netidėliotinė tinybė prašyti iš Dievo taikos dovanos. Aš jau kalbu apie tai, ką mes jau esam kalbėję spalio mėnesį, bet tik popiežius dabar labiau prie to sugrįžta. Rožinis kaip malda už taiką nekartą siūlytas mano pirmta, kur manęs paties, sako popiežius. Iš naujo atrasti rožinį reiškia įsigilinti į to, kuris yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną sugrovęs vidurį stovinčią pertvarą priešybę. Atrasti jų slėpinio kontempliaciją. Ir popiežius tai, ką sako, todėl neįmanoma kalbėti rožinio, nepasijutus aiškiai pareigotam tarnauti taikai. Ypač rūpinant Jėzaus žemę vis dar patiriančiai išmėginimus ir itin brangia krikščionių širdžiai. Štai ir dabar naujienas įvairias išgirstam ir šiomis dienomis apie įvairius teroro aktus pačioje Jeruzalėje. Bet sako, atsiminkim šitą sakinį, brangus Kristaus tikintieji, neįmanoma kalbėti rožinio, nepasijutus aiškiai įpareigotam tarnauti taikai. Jeigu man tai nerūpi, neįmanoma kalbėti rožinio, anot šventojo Jono Pauliaus antrojo. Taigi priminiau, ką jau kalbėjo to dokumento pradžioje, Rosarium Virginis Marija. Prisiminkim štai tą įpareigojimą ir dabar čia dar popiežius paaiškina, kaip čia tas rožinis susijęs su taika ir kodėl būtent rožinis, kodėl ne kokia nors litanija ar gailestingumo vainikėlis, nors ir tos maldos yra tinkamos, bet popiežius ypač rožinio maldą akcentuoja maldai už taiką. Naujojo tūkstantmečio pradžioje pasaulio horizonte pasirodantis sunkumai verčia manyti, kad šviesesnės ateities vilčių gali suteikti tik įsikišimas iš aukštybių, pajėgintis pakreipti konfliktinėse situacijose gyvenančių ir tautų likimą lemiančių širdis. Štai kaip pranašas kalba popiežius, kad vilties yra tik tai, jeigu bus įsikišimas iš aukštybių. Rožinis iš prigimties yra į taiką kreipianti malda, sako popiežius. Nes jį sudaro Kristaus, taikos kunigaikščio ir mūsų sutaikinimo kontempliacija. Kas pasisavina Kristaus slėpinį, o rožinėje būtent to ir siekiama, tas sužino taikos paslaptį ir jie grindžia savo gyvenimo planą. Na, čia reiktų gal prisiminti Jėzaus palaiminimą. Viena iš palaiminimų – palaiminti taikdariai. Jie bus vadinami Dievo vaikais. Taigi tas rūpestis taika ir pačiam formuot savo širdį, kad būčiau taikdario dvasios, yra susijęs su vienu iš tų kalno pamokslo palaiminimų. Tai yra krikščionių katalikui yra svarbiau netgi galima drąsiai sakyti turbūt už Dievo įsakymus. Jie yra svarbus, bet Jėzaus kalno pamokslas jisai išpildo ir viršė netgi tuos 10 dievų sakymų, kurie buvo Mozei duoti. Jie buvo bendrai duoti dar ir Kristaus nepažįstant ir mes jų laikomės, bet Kristaus mokinys visą laiką eina toliau. Ne tik nežudyk įsakymas mums galioja, bet taip pat palaiminti taikdariai. Kad ne tik nieko blogo nedaryk, bet daryk. Kurk taiką, puoselėk taiką, rūpinkis taiką, melskis už taiką. Nes Jėzus vis sakydavo, jeigu norit būti mano mokiniai, tai vat, o aš jums sakau. Buvo pasakyta taip, o aš jums sakau. Buvo pasakyta nežudyk, o aš jums sakau, kas pyksta ant savo brolio, jau yra žmogžudys. Ir mes liežuviu galim žudyti vieni kitus, netgi apkalbėdami, šmeiždami. Ir čia priešingi dalykai taikdarystei. O taika nėra vien tik tai karo nebuvimas, bet taika yra visos tos sąlygos, sudarimas sąlygų žmogui gyventi, išsiskleisti, įvykdyti savo pašaukimą, būti laimingu, būti saugiu, jaustis galinčiu savo indėlį įnešti į žmonių gyvenimą. Tai ne tik tai pacifizmas, toksai karo nebuvimas, bet tai yra jau sugyvenimas, kuriant brandžią visuomenę, Dievo valią vykdančią visuomenę. Taigi palaiminti taikdariai ir kas pasisavina Kristaus slėpiniais, sužino taikos paslaptį ir grindžia ją savo gyvenimo planą. Taigi būti taikdariu, gauti šį palaiminimą taikdariams, kuris skirtas Dievo vaikams, jie bus vadinami Dievo vaikais, tai mes taikdariais galim jau pirmas žingsnis, turbūt ir didelis žingsnis, ar daug žingsnių čia išeina, jeigu mes meldžiamės rožinio maldą, įimdami į savo maldą ir taikos poreikį. Ir mes patys esam ugdomi, nes ir nuo mūsų priklauso, ar yra pasaulyje taika ar ne. Nuo mūsų pačių, kokią dvasę mes aplink save skleidžiam ir labai svarbu savo širdį formuoti. Taip nėra taip lengva savo širdį formuoti ir keisti. Tai nepasidaro per vieną momentą. Na, ypatingos Dievo malonės dėka galėtų, bet yra kelionė. Savo širdies perkeitimas yra kelionė su Dievo malonės bendradarbiavimu Dievo, su Dievo malone. Tad reikalinga ir malda, ir nuolatinė malda, reguliari malda. Popiežius toliau tęsia, be to, dėl savo meditacinio pobūdžio, Rome sveika Marija seka, rožinis besimeldžiantį veikia raminamai ir nuteikia jį priimti tą tikrąją ramybę, kuri yra ypatinga prisikėlusiojo dovana, išgyventi ją savo viduje ir skleisti aplink save. Štai kaip Evangelijoje Jėzus sako, verkia Jeruzalės ir sako, Jeruzalė, Jeruzalė, kad tu žinotum, kas tau neša ramybę. Bet dėja, tu net pažinai savo aplankymo meto. Neliks tavi akmens ant akmens. Jeruzalė yra Jerušalaim, ramybės miestas, šalom miestas. Ir kiekvienas žmogus yra pašauktas būti tuo ramybės miestu, tą Jeruzalę. Nes, sakoma, to iš šventojo šventa ir to iš šventovė tai jūs, jumise gyvena Dievo dvasia. Tik nuo kada jinai ten apsigyvena, kada aš ją įsileidžiu. Kartais taip lengvabūdiškai pasakoma, aš Dievą turiu širdį. Nereikia man jokios čia bendros maldos, niekur man čia į bažnyčią, niekur nereikia. Širdį turiu. Nuo kada? Kaip Dievas į tą tavo širdį atėjo? Ar nėra tavo buveinė kartais tik tai išpuošta ir graži ir sutvarkyta, bet tuščia ir tada yra ypatingas pavojus, jeigu ten negyvena Dievo dvasia. Nes tada piktoji dvasia gali atsivesti septynes piktesnės už save ir apsigyventi ir tam žmogui bus dar blogiau, kaip sakoma Jėzaus palyginime, kur išėjusi dvasia klaidžioja be vandenėse dykumose. Ai, sako, grįšiu, iš kur išėjau, grįžta, randa ramus, tvarkingus, išluotus ir tada pasikviečia septynes kitas dvasias piktesnės už save ir sako, dar tam žmogui dar blogiau pasidaro. Kodėl? Todėl, kad ten nebuvo Dievo. Gal buvo galvojama, kad yra Dievas, bet jis nebuvo pakviestas. Jam nebuvo atidaryto širdies duris, jis stovi už durų ir beldžia. Bet reikia atidarytas duris, plačiai atver duris Kristui, priimti jį į savo gyvenimą kaip gelbėtoją ir viešpatį. Ir rožinio malda padeda mums atverti mūsų širdies duris. Marija mus priveda prie Jėzaus. Ji pasirūpina, kad mumise gyventų Dievo dvasia. Ir tada tai mes tampam ramybės nešėjai, Dievo šalom nešėjai, taikos įgyvendintojai, nes mumise gyvena taikos kunigaikštis. Popiežius tęsia, rožinis yra taikos malda ir dėl jos nešamų artimo meilės vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip tam tikra meditacinė malda, rožinis padėdamas susitikti su Kristumi jos liepiniuose, negali neatskleisti Kristaus veido broliuose, ypač labiausiai kenčiančiuose. Kaipgi galima džiaugsmo slėpiniuose įsižiūrėti į Betliejuje gimusio kūdikio slėpinį, bet nepajusti troškimo priimti, ginti ir palaikyti gyvybę, prisėmus vaikų kančias, jų naštą visose pasaulio dalyse. Kaipgi galima šviesos slėpiniuose sekti tėvą apreiškiančio Kristaus pėdomis, bet neįsipareigoti liudyti jo palaiminimu kasdienėme gyvenime? Kaipgi kontempliuoti kryžiaus prislėgtą ir nukryžiuotą Kristų, bet nepajusti poreikio tapti kireniečiu kiekvienam kančios palauštam ar nevilties sutriuškintam broliui? Pagaliau, kaipgi galima įsmeigti akis į prisikėlusio Kristaus garbę ir karalienę vainikuotą Mariją, bet nepatirti troškimo padaryti šį pasaulį gražesnį, teisingesnį ir artimesnį Dievo planui? Taigi ne emocijos, ne svajonės yra per rožančių, bet įsipareigojimo prisijėmimas. Ir meskim šalin, jeigu dar turim tą nuostatą, kaip radom, tai paliksim. Tai yra minos suviniojimas ar talento į skepetą. Bet tas talentas ir ta mina buvo atimti iš tų, kurie suviniojo į skepetą. Jie kaip rado, tai paliko, nieko nesukūrė, nieko nepadarė. Jie nieko nepadarė. Nei blogo, bet nei gero. Jie kaip rado, tai paliko. Ir popiežius sako, kaip galima apmastyti rožinius slėpinius, bet neprisimti įsipareigojimų. Tada liekam tik ties emociją, ties jausmu, va, kaip Jėzus skaudėjo, koks vargšas Jėzus, kaip jam, kaip man jo gaila, ir kas iš to, kad tau jo gaila. Jeigu netampi kireniečių, kiekvienam kančios palauštam ar nevilties sutriuškintam broliui, ypač tam, kuris su tavim gyvena tavo namuose, vyras, žmona, vaikai, kaimynai, patys artimiausiai, pačius artimiausius sunkiausiai yra turbūt mylėti. Popiežius tęsia, iš tikrųjų nukreipdamas mūsų žvilgsnius į Kristų, rožinis padaro mus taikos kūrėjais pasaulyje. Bendruomeninio ir nepaliaujamo maldavimo pobūdžio atsiliepdamas į Kristaus raginimą visuomet melstis ir nepaliauti, jis leidžia mums tikėtis, kad toks sunkus mūšis už taiką ir šiandien gali būti laimėtas. Anaiptol nenukreipdamas nuo pasaulio problemų, rožinis skatina mus žvelgti į jas atsakingai bei kilnia dvasiškai ir išprašo mums stiprybės stoti prieš jas su tikrumu dėl Dievo pagalbos bei tvirtu nusiteikimu visomis aplinkybėmis liudyti meilę, kuri yra tobulumo raištis. Dar tą sakinį pakartosiu. Nenukreipdamas nuo pasaulio problemų, rožinis skatina mus žvelgti į jas į tas problemas atsakingai bei kilnia dvasiškai ir išprašo mums stiprybės. Rožinis išprašo mums stiprybės. Šia Marija prašo mums tos stiprybės, kai mes meldžiamės rožinį. Stoti prieš jas, prieš tas problemas, su tikrumu dėl Dievo pagalbos. Čia yra pasitikėjimo momentas, kad Dievas ateis, Dievas gelbės. Ir stojam prieš tas problemas su tikrumu dėl Dievo pagalbos, bei tvirtu nusiteikimu, reiškia mūsų apsisprendimu, visomis aplinkybėmis liudyti meilę, kuri yra tobulumo raištis, visomis aplinkybėmis. Nelaukt kažkokių ypatingų palankių sąlygų, niekada jų nesulauksim. Čia ir dabar šiandien šis momentas yra aplinkybė liudyti. Liudyt meilę, kuri yra tobulumo raištis. Tam žmogui, kuris dabar yra su tavim šalia tavęs, kurį ką tik sutikai, tegul Dievas duoda mums malonę būti džiaugsmo priežastim visiems, su kuriais ir šiandien ir savo gyvenimo kelyje susitiksime. Malonus klausytojai, kalbame katechezės laidoje apie rožinio maldą, apie rožinį kaip maldą už taiką. Su jumis esu aš, kunigas Gintaras Blužas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime katechezės laidą, kalbam apie šventąjį rožinį kaip maldą už taiką. Ir baigiamosios katechezės šito ciklo, kurį pradėjome spalio mėnesį, gilinomės į rožinio maldą vadovaudamiesi popiežiaus apaštališkų laiškų Rozarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį. Taigi, kalbam apie rožinį kaip maldą už taiką dar. Ateity pakalbėsim apie rožinį kaip maldą už šeimą ir kaip šeimos maldą. Ir taip baigsim jau šį katechezių ciklą. Mums skambina. Marijos radijas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžių.
Kas paskambino ir iš kur?
Čia Alma iš Marijampolės.
Prašom, mielam.
Aš labai dėkuoju jūsų šitam pasiūlymui. Ir dar norėčiau tokį pasiūlymą iš nuo savo pusės. Aš visada klausausi jūsų Marijos radiją. Iki 25 gruodžio, iki kalėdų, grupelėmis, šeimose ir ligoniai visi kalbėtų rožinį už taiką, ypač Ukrainoje, Sirijoje ir Izraelyje, aišku, visam pasaulyje. Ir dar norėčiau, kad kadangi sekmadienį bus Kristaus karaliaus šventė, kad kalbėtų ir Kristaus karaliaus litanija. Ačiū.
Ačiū Jums, mėla Alma, už Jūsų priminimą ir pakvietimą. Štai kaip gražiai tikintieji vieni kitus gali kviesti maldai, nes Dievo dvasia veikia per visus tikinčiuosius. Tai jeigu jaučiam tą paraginimą šventosios dvasios ir tikrai galima atsiliepti šį pakvietimą, labai gražus pakvietimas. Ačiū Jums už Jūsų skambutį. Mums dar skambina Marijos radijas, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Pirmiausia, ir aš noriu padėkoti už rožinį ir už paaiškinimus, kaip jį kalbėti. Rožinis, tai man tikrai atrodo, Marijos radija pats yra papuošalas. Sutinku su jumis, kad daug prasmės duoda meldžiantis rožinį panaudoti tinkamus paveikslėlius ir paslapčių apmąstymus. Man labai tai padeda. Na, bet šiandien norėčiau išgirsti apie ketvirtos dalies penktą slėpinį. Marijos vainikavimas dangaus ir žemės karalienė. Daug kartų, gal tris kartus girdėjau klausytojų priekaištus, kad visiškai neįmanoma suprasti paprastam pasauliečiui šio apmąstymo prasme. Ir jūs pritarėt, girdėjau, kad sunku suprasti. Bandžiau paklausinėti va ir kitų žmonių kalbančių rožinį. Bet visi tiesiog atsakė neigimai, nei vieno neradau, kuris galėtų tai suprasti ir paaiškinti. Todėl norėčiau šiandien suprasti, kam yra naudingas toks apmąstymas, kurio nesupranta pasauliečiai išskyrus kunigus. Man atrodo, tai jau pats svarbiausias dalykas, suprasti, įsigilinti į paslapties esmę. Tai aš skaitau apmąstymą, dabar pabandysim pasiaiškinti. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę po kojomis, mėnulis ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėjo sąrėmius bei gimdymo sopulius. Nu čia viskas mums beveik aišku. Bet toliau pasirodo ir kitas ženklas danguje. Čia danguje rašo, ne pragare. Štai didžiulis ugnies spalvis lybina su septyniomis galvomis ir 10 ragų su septyniomis dievomis ant galvų. Jau uodegą nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jo žemę. Nu, baisus dalykas. Slibinas tikodamas sustoja priešais moterį, kad jį pagimdžius prarytų kūdikį. Ir jį pagimdė sūnų berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinę lazdą. Nu, aš įsivaizduoju, kad Jėzus ir taip, kai yra kalbama, tai yra meilė ir jis vien tik tai meilė iš jo eina, o ne geležinė lazda čia. Kad tas viskas vyktų pragare, tai beveik būtų ir normalu. Na, ir toliau taip, nu, tiesiog baisus šis apmąstymas yra. Tai todėl aš turėčiau prašymą, jeigu neįmanoma nenaudoti šitą apmąstymą, neleidžia viskupija ar kitos priežastys, tai prašymas kiekvieną kartą, kai naudojamas šis apmąstymas, kad vedantysis rožinę maldą aiškiai išaiškintų, suprantamai visiems meldžiantiems rožinį, ką reiškia paslaptingi šitie tiesiog baisus dalykais. Arba būtų prašymas nebenaudoti šitą apmąstymą, bet naudoti suprantamus, kurias tenka girdėti labai daug. Aš kaip pavyzdį galiu, turiu 20 rožinę paslapčių, Jono Paulius antrą išreikštą knygutę ir va, šitas pats penktasis slėpinys apmąstamas. Pradžia ta pati ir pasirodė danguje didelis ženklas, vėliau šių baisybių nėra. Pagaliau apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, niekiek jos nesutepta, nekalčiausiai mergelė Marija, baigusi žemiškąją gyvenimą kelionę su kūnu ir siela, buvo paimta į dangų, į dangaus garbę ir viešpatės išaukštinta kaip visatos karalienė, kad taptų dar artimesnė savo sūnų viešpačių ir nuodėmės bei mirties nugalėtojų. Na, yra labai daug gerų apmąstymų, suprantamų, tiesiog galima juos įsigilinti. Tai va štai toks būtų prašymas, aš labai senai bandžiau skambinti, nepasisekė, tai dabar ačiū.
Koks jūsų vardas ir iš kur paskambinti?
Eugenijus iš Utenos.
Ačiū, Eugenijau, už jūsų rūpestį. Labai, labai geras klausimas ir jisai dažnas yra ir praeitoj laidoj, kaip tik apie tai kalbėjom jau. Nežinau, gal negirdėjote, bet nelabai norėčiau viską vėl kartuoti kiekvieną laidą. Tačiau gal reiktų paminėti tokį dalyką. Pirmas momentas, kad šitie apmąstymai tai yra pasiūlymai. Nėra taip prikalta, kad būtent toks turi būti. Tai gerbiamas Eugenijus yra teisus, kad galima kitą naudoti. Čia tiesiog imame iš liturginio maldyno, kuris yra oficialus, išleistas katalikų pasaulio leidinių. Galima kitokių knygučių turėti, kodėlgi ne. Bet šis apmąstymas yra iš šventojo rašto, iš apreiškimo knygos. Ir atsiranda tokių dalykų, kur sakom, visiškai nieko nesuprantam, dėl to, kad mes nebuvom įpratę turbūt tada, kai mus ruošia komunijai, sutvirtinimui, tam tikrus laiką išgyvenom, kai buvo draudžiama daug kas, nesam įpratę skaityti šventojo rašto. Ir mums stebina kai kurios šventojo rašto vietos. Ką tik per pertrauką paskambino viena klausytoja, ne jėterį, bet taip privačiai keletą minčių pasakė, bet paminėjo, kad 5 kartus yra perskaičius šventąjį raštą. Kas iš mūsų gali pasakyti, kad bent kartą esam perskaitę šventąjį raštą, ar skaitom kasdien, ar bent kartais šventąjį raštą. Ir kai mes skaitom, tada truputį kitaip matom tuos dalykus ir suprantam, kad yra dalykų, kurie yra mums aiškiai suprantami, ir yra tokių dalykų ir turi būti jų tokių, bet yra daugybė dalykų, kurie mums yra kaip slėpinys. Ir mes turim kartais leisti tam paslapčiai ar tam slėpiniui likti slėpiniu. Ir ne viską norėti iki galo suprasti, jeigu mes mąstysim tik tokius paprastus žodelius, paprastus apmąstymus, kur viskas mums bus aišku, tai nebus ką mąstyti. Mums nekils klausimų. Labai gerai, kad mums kyla klausimai. Tada mes ieškom atsakymų, klausomės Marijos radijo, skaitom šventą raštą, galbūt katekizmą, galbūt paskambinam į Marijos radiją, galbūt kunigo paklausėm. Taip mes augam tikėjimą ir gilinam savo pažinimą, tikėjimą. O jeigu mums viskas bus paprasta ir aišku, na, stovėsim vietoj. Tu štad kartais ir siūlomi apmąstymui tokie dalykai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo nesuprantami, bet jie siūlomi visiems, kitam žmogui galbūt labiau jau suprantami, gal kitas net ir paaiškinti jau tą momentą galėtų. Taigi pats tas principas, kad nesijaudinkim, kai iš kart visko nesuprantam, bet patį galim apmastyti patį tą momentą, kas yra, ką tai reiškia, kad Marija yra dangaus ir žemės karalienė. Ką reiškia, kad mes esam pašaukti su Kristumi karaliauti, sako, Dievui tarnauti, tai viešpatauti, galim mąstyti apie tarnystę. Marija sakė, štai iš viešpaties tarnaitė. Ir dėl to jinai karaliauja, yra dangaus ir žemės karalienė su Kristumi. Ir toks likimas laukia visų tikinčiųjų. Bet yra dvasinė kova. Ir šita apreiškimo knygos ištrauka kalba apie dvasinę kovą. Ir tikrai tam tikra geležinė lazda apsisprendimas reikalingas kovojant su piktaja dvasia. Ginant, nes Jėzus yra ganytojas, mūsų gerasis ganytojas, kuris gina mus nuo plėšrūnų, nuo piktojo kėslų, nuo velnio žabangų, nuo to riaumojančio liūto. Tai ačiū Dievui, kad su geležinė lazda mes turim apsaugą. Tai va, ir kartais, kai turim pamąstymui tokių ištraukų iš švento rašto, man kyla klausimai. Nemanyčiau, kad tai yra blogai. Aišku, čia galima diskutuoti, kartais norisi gatavų atsakymų. Viskas aišku, į lentyną sudėta, bet kiek tas mus paveda į priekį, kiek tas mus išjudina. Mes tada apsiprantam, galim apsiprast ir tiesiog vat, tokį drungną gyvenimą ir drungną maldos gyvenimą irgi gyventi. Jeigu jau viskas taip aišku, kad taip aišku. Tad duok Dieve, kad mums visą laiką būtų prieš akis paslapties, ir kad ta paslaptis mums būtų visą skleidžiama, taip artėtume prie Dievo. Ir kad niekada nenustotume veržėsi į tiesos pažinimą, į Dievo pažinimą. Genovaitė klausia, ar kalbant rožinį bendruomenė, kuriais momentais reikia klūpėti. Čia nuo jūsų priklauso. Kaip jūs nuspręsit, nėra nustatyta. asmeniniai maldoj. Klausia Marytė, jeigu meldžiuosi Jėzaus žaizdas, padėkodama už praėjusią naktį, ar dieną, ar tas yra gerai, ar tai tik mano įsitikinimas. Gerbama Marytė, jūsų tikėjimas yra gerai, tas įsitikinimas, kad Viešpats yra su jumis, kad jisai jūs saugo ir kaip apsauga, tai aišku, kad yra gerai ir tas jūsų įsitikinimas yra gerai, nes mes remiamės mūsų įsitikinimą, jeigu remiasi tuo autentišku tikėjimu, tai yra gerai. Tai tikrai melskitės, rožinis nėra vienintelė malda, bet šitų mūsų katechezių tikslas yra, kad mes atrastume rožinio maldą kaip galingą įrankį. Malonus klausytojai, jau mūsų laidos laikas baigėsi, dar kitą savaitę dar pratęsime, pabaigsime mūsų ciklą apie šventąjį rožinį, ilgą ciklą, kuris užtruko nuo pat spalio mėnesio. Rytoj, penktadienį, su jumis katechezės laidoje turėtų būti kunigas teologijos daktaras Vilius Sikorskas, kaip tik bus Šventosios Cecilijos dienos išvakarės. Manau, kad bus įdomu pasiklausyti, ką kunigas mums papasakos. Jis yra ir bažnytinės muzikos specialistas apie gėdojimo svarbą, apie šlovinimo svarbą liturgijoje. Tad kviečiu klausytis Marijos radijo kiekvieną dieną. Na, o šį kartą su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.